stansit, et cecidit et cella stella magna, ad ens velus vampas, cecidit quer intensia pater, fluminum et in fontes aquarum, nomen autem stelle dicitur absinti, universal est dicitur tertia pars, aquarum in absintium et multi homines mortui sunt ex aquis, ora mare fadesent. Ende quod in sangelus clansit, et percus aves tertia pars solis, et tertia pars lume, et tertia pars serarum, et arut oscurare tot tertia pars eorum, et die